Ye player Azatlık Radyosu. Aksamad hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 9. mayı, Hepdenin anı günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da yeniş günü bellenyar, Prezident Moskva'da harbi parada katnaşyar, Dasovuzda su yetmezçilik itileşyar ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump Kiev bilen Moskvani okatışlıkları 30 günlük serti diyağdayda bitetmeye çağırdı ve bu düzün bozulsa sanksiyaların girdilecektiğini aytti. Ol bu arada Truth Social adlı sosyal ulgamda yazdı. Amerika ideal yağdayda 30 günlük serti yarasık düzününü talep ediyar. Eğer de bu düzün bozulsa Amerika ve onun hizmetçileri kosmosa sanksiyaları girdir. Hep delap, müngnörçe yaş etker hilak bolyar ve hemmeler munun sonuna çıkılmağın isleyer. Men munu isleyerin, Amerika hem isleyer dip Trump yazdı. Men Evropalı hizmettaşlarımız bilen birlikte Rusya'nın ve Ukrayna'nın arasında paraqçılığın yolu koyulmağı uğrunda tağallay ederin. Bu durnuklu paraqçılık bolur. Bu yarasık ahırkı neticede paraqçılık lalasığına getirmelidir. Munun əklisi qatı çalt amala aşırılıp bilinir ve men İslendik vaqtta xizmatim gerek bolsa, muna tayyar dip, ol sözünün üstüne yetirdi. Bu beyanatdan öň Trump bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň arasında telefon söhbetdeşligi boldy. Zelenski bu gurungdeşlikde Kiýewiň 30 günlük ýarasyga, hatda şu günden başlamaga taýýardygyny, Moskwanyň hem bu teklibi razy bolmagyna garaşýandygyny aýtdy. Amerikanın vice-prezidenti J.D. Vance, Rusya'nın Ukrayna bilen konflikti çözmek boyunca geçirilen gepleşiklerde öňe süren talaplarının aşa yukarı bolandygyny aýtdy. Ol bu arada 8-nji maýda Fox News telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Onun sözlerine göre Washington, Rusya'nın ilkinji tapgyr gepleşiklerde adatça bolşyaly yukarı talaplary bilen çykyş etjekdigini öňünden saklapdy. Biz Rusya'nın artykmaç daýatlar itilejekdigini bilýärdik. Sebäbi olaryň ursa bolan garaýşy ýeňiş gazanýandygy pikirinden ugralýar. Emma Russiýa häzir ele geçirmedik territoriýalaryny hem özüni berilmegi barada umytlanyp bilmez. Bu başlangyç paragatçylyk teklibine goşulan şertleriň biridir dip Vance aýtdy. Ol, eger Russiýanyň gepleşikleri çynnaky çemeleşmeýändigi belli bolan halatynda Washingtonyň bu tagallalardan çekiljekdigini nykdady. Bu ýagdaý Russiýanyň hem Ukrainanyň hem Amerikanyň maslahatyndan we araçylyk tagallalaryndan mahrum ýekilikde galjakdygyny aňladyr dip Vance aýtdy. Amerikanyň şikaýet gazetiniň 11 agzalyk sud topary 7-nji maýda giýişlik kabul eden karary bilen Amerikanyň global media agentliginiň ýagny USAGM-iň kongress tarapyndan öňünden tasdiklanan maliýe terişdeleriniň aprel aýy üçin bölüginiň Azat Europa, Azat radiosyna geçirmäge borçludygy barada hökm çykardy. Bu ýerde gurrun 12 million dollar töwereg puldan gidýär. 29 aprelde Federal Itirap gazeti Azat radios üçin niyetlenen büdje terişdeleriniň göýberilmegini makullapdy. Emma soňundan şikaýet gazetiniň uçak zaly topary bu karary wagtlaýyn togtadypdy. Indi USGM 29 aprelde birinji instansiýanyň çykaran kararyny ýerine ýetirmeli we terişdeleri Azat Europa, Azat radiosynyň hasabyna geçirmeli. Şeýle de bolsa agentlik bu karary Amerikanyň ýokary gazetinde şikaýet edip biler. Mart ayında Azat Evropa, Azat Radyosu'nun gözükçülük kurumu hükümünde çıkış ediyen USAGM, Amerika Kongresi tarafından 2025. mali yılının ahırına çelini, yani sentyabrın ahırına çelini niyetlenen 75 milyon dolara golü teristiyanın göğürülmeğini toktadan doğunu ıglan edipti. Azat Evropa, Azat Radyosu, USAGM'ın bu hareketlerinin kanunluğunu soruq astına alıp, Washington'daki Federal İtiraf Gazetine yüz tuttu. Türkmen ağır atletikçileri Peru'nun paytaxtı Lima şehrinde tamamlanan yetkinceklerin, yağni U17 ve yaşların, yağni U20 arasında geçirilen dünya çempionatında 12 medal, yağni 2 altın, 7 kümüş ve 3 bürünç medal kazandılar. Maglumatda 1-6 may aralığında geçirilen çempionatta 77 yurttan gelen 531 türgünün katnaşandygy. Şeýle de Türkmenistana 7 ağır atletikçiniň wekilçilik edendigi aýdylýar.